Pois cada ano levamos a cabo esta campaña para asegurar que os nosos espacios verdes se manteñan seguros e saudables para toda a veciñanza, co obxectivo de optimizar a calidade ambiental e tamén a confortabilidade dos espacios públicos. Buscamos non só embellecer a cidade, senón tamén contribuir á biodiversidade e á calidade do aire. A selección de especies realizouse cuidadosamente para asegurar a súa adaptación e o bo desenvolvemento no contorno urbano. Estas accións son fundamentales para manter e mellorar a calidade de vida dos veciños e seguiremos traballando para facer de Lugo ese lugar máis verde, máis acolledor e máis habitable para todos e todas.